işsizliklə mübarizə aparmır, ölkənin problemlərini həll eləmir. Ona görə də süni, əsassız mövzularla, xüsusən də məsələn bu millətçi şüarlar insanları tez coşdurur. Bununla istəyir həmin o nüfus çatışmazlığını doldursun. Deməli bir müddət Qarabağla bağlı bu kampaniya getdi. Qarabağı alan oğullar orada durub növbəyə intihar edirlər. Adamları sən məhkum eləmsən 400-500 manatlıq aylıq pensiyalara, müavinətlərə. Onlara qədir qiymət qoyan yox. Necə olur ki, Azərbaycanlı şəhidin ailəsinə sən 6500 dollar pul verirsən qan pulu kimi. Onda bizim 23 il mübarizəmizdən sonra. Amma məsələn həmin o tapdaq altında qalmış Ukraynada 500 min dollar həmin o itirilmiş övladın ailəsinə pul verilir. Rusiyada bu rəqəm 100 minlərlə dollardan söhbət gedir. Azərbaycan şəhidinə sən bu qiyməti qoyursan, qazisini intihara sürükləyirsən, amma uzun müddətdə kampaniya aparıb onların əldə elədiyi qələbəni mənimsəməklə məşğul olursan. Bir dövr bu oldu. Sonra keçdilər Zəngəzurla bağlı cəmaatı coşdurmağa. Bilə-bilə ki, sən gedib bugünkü dünyada tanınmış sərhədlərdən kənarda bir torpaq tuta bilməzsən. Bugünkü dünya şərtləri buna imkan verməz. Amma milləti coşdurdular. Və yer gəlmişəm, bax o coşduranların niyə görə siyasi məsuliyyət tələb olunmur? O böyük-böyük danışırdılar, böyük-böyük danışırdılar. Mən indi o xırda intriqalara girmək istəmirəm. Ona görə mən İlham Əliyevdən başqa heç kimin adını çəkmirəm. Amma hadisəni danışacağam. Günlərin birində, deməli, bir dostumun yanında olanda, mənim hələ də internet blokadam davam edir, deməli. Amma bir dostumun telefonunda gördük ki, canlı yayında 7000-dən artıq adam baxır canlı yayıma. Deməli, bir nəfər, bir partiya sədri danışır ki, artıq biz erməniləri məqlub eləmişik. 40 milyard yoxsa 50 milyard təzminat verməlidirlər bizə. İndi biz onu müzakirə eləməliyik ki, biz onu pul kimi alaq, yoxsa Zəngəzurdan torpaq kimi alaq. Cəmaat da urcu ilə deməli buna 7-8 min adam canlı baxır. Hardadılar? Niyə bu cəmaata indi hesabat vermirlər? Necə oldu bəs o? Niyə görə Azərbaycan hakimiyyəti dedi ki, yox, biz delimitasiyanı qəbul edirik. Delimitasiyadan xəritədən 1 metr dayana keçməyəcəyik. 91-ci ildə Almata bəyannaməsində təsdiq olunmuş keçmiş Sovet sərhədindən kənara çıxmayacaq. Bəs onlar amma neçə ay coşdurdular milləti Zəngəzurla. İndi də deməli həmin bu Cənubi Azərbaycan mövzusunda az qalmışdılar ki, İlham Əliyev üçün artıq bu yeni bir imici düzəltsinlər. Hökumət özü vurdu dağıtdı, dedi məndən vətənpərvər millətçi düzəltməyin.
Ona ki, bilirsiniz, son zamanlar Azərbaycan daxilində işsizlik yüksək səviyyədədir, qiymət artımı yüksək səviyyədədir, xalq işsizlikdən əziyyət çəkir və həm də dərman preparatları da 5 qat xarif ölkələrlə müqayisədə bahalaşıbdır və bu isə Azərbaycanlılara böyük problemin yaranmasına səbəb olubdur. Dərman preparatlarının da Azərbaycan daxil olmasına məhdudiyyətlər imal edilibdir. Həmin mövzu ilə qədər Azərbaycan parlamentinin deputatı Razi Nurullayev də parlamentin plenar iclasında öz etirazını bu mövzuya bildirib, bərabər həm müsahibələri dinləyirik.
Hörmətli xanım sədr, hörmətli deputatlar, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün hökumət tərəfindən addımlar atılır, parlament tərəfindən qanunlar qəbul edilir, amma yenə də bahalaşma fonunda atılan addımlar geridə qalır. Elə məhsullar var ki, onlar vətəndaşlar üçün zəruridir və gərək o məhsulların vətəndaşlar tərəfindən şəxsi istifadəsi üçün gətirilməsinə problemlər yaradılmasın. Bu məhsullardan biri dərmanlardır. Ölkədən xaricə səyahət edənlər geri dönəndə özləri ilə həkimlərin yazdığı dərman preparatları alıb gətirir. Quru sərhədləri bağlıdır, yalnız hava yolu ilə mümkündür. Niyə bir vətəndaş bir qutudan artıq dərman gətirə bilməz? Dərman iPhone deyil ki, vətəndaşın ömürlük yaxud 3 aylıq, 1 illik yatacağı dərmanlar var. O vətəndaş digər ölkələrdən gələndə bir neçə aylıq dərmanını alır və zənnimcə düz edir. Düz etmək məsələsi də deyil, vacib olanı edir. Bunu mən də etmək istəyirəm. Çünki vətəndaşın xaricdən alıb gətirdiyi dərman bizim apteklərdə bəzən 5-7 dəfə baha olur. Şəxsən mən xarici ölkəyə gidəndə elə qohum-əqrabamın məndən xahiş etdiyi dərman bir zənbil olur. O insanları tanıyıram ki, xəstədir, o dərmanlara ehtiyacı var. Baha olduğuna görə çatdırıb ala bilmir. Heç zaman bir kuldan artıq dərman almamışam. Çünki narahat olmuşam ki, havalimanında üzümə söz gələr. Amma bu o deməkdir ki, o insan bahaçılığa görə o dərmanları ala bilmir. Bir neçə il ömrü qısalır. Bu ürək ağrıdıcı mənzərədir. İki yol var. Ya biz dərmanların qiymətini elə tənzimləməliyik ki, fərq bir dəfə olsun, ya az olsun, ya da insanların şəxsi istifadəsi üçün gətirdiyi dərmanların sərhədlərdə yoxlamaya məruz qalaraq, müsadirə edilməsinin qarşısını alaq. İnsan xəstə olduğunu və o dərmanlara ehtiyac olduğunu belə göstərən zaman güzəşt edilmir. Mən aidiyyatı qurumun əməkdaşlarını qınamıram. Onlar vəzifə borclarını yerinə yetirir. Bu məsələ hökumətlə ciddi müzakirə edilməli və həll yolu qısa zamanda tapılmalıdır. İnsanlara sadəcə olaraq yazıqdır.
Kəsəsir deyil ki, Azərbaycan Respublikasında hazırda vəziyyət heç də ürək açan deyil. Orada yaşayan 8-9 milyon əhali səfalət içərisində yaşayır böyük əksəriyyəti. Elə ötən gün video yayıldı ki, Gəncədə işsizlər ordusu yaranıb və hər halda əhali çətin durumdadır. Belə bir şəraitdə 8-9 milyon insanı idarə edə bilməyən və onların firavanlığını təmin edə bilməyən hansısa şəxs necə ola bilər ki, 40 milyondan danışsın və özünü onların lideri hesab etsin?
Ay sənin qadın, 62 yaşın var, bu yoldaşından ikimiz də işsizək. Cira batısına getdim, müraciət elədim, vəziyyət ağırdır, ikimiz də işsizək, nəyək? Dedi, mən nə ilim, hindiyyətə nə yiyirsən? Mən gedim cira batısına doqayı dedi, onun yanında dedi.
Yarım aklaq.
Hindiyyətə nə yiyirsən, ged onu yiyir.
Döyək yox, havaq iş olacaqsa iş verəcəm, havaq olacaq. Bunu mənim prezidentimə çatdır, başına hərəlim.
Bak, camasın demək olar 60%, 70% işsizdir bura. Ora bura qaçırlar, məsələ, bir 5-6 nəfər gedir, qızıla girir. Bir 5-6 nəfər o deyək, dəmir filiz saflaşdırmaya gedib-gedib təzə açılıblar. İndi o çox çətindir. Ora bura gedirlər.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələlik isə mən sizlərdən sağollaşıram.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarət eyləyəm. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
وحجتك على من فوق الناس ومن تهدى السرايا السدير الشهيد
قناتني كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائي.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio sifrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. İslam təriqətlərini yaxınlaşdıran Beynəlxalq Assambleyanın baş şatibi deyib, ABŞ İslam dünyasında boşluq yaratmaq niyyətindədir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Belinkenin köməkçilərinin Laçın yolundakı son fəaliyyətlərlə bağlı məlumatlandığını deyibdir və sülh müqaviləsinin iki variantı var, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi qeyd edib. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi müəyyən Avropa ölkələrin müdaxilə xarakterli tweetlərinə reaksiya verib. Nazirliyin tweetində Avropa ölkələrindən terrorçulara dəstək və sığınacaq verməkdən çəkinmələri istənilib və İran ixtişaşlarla mübarizədə nəhayət dərəcədə təmkinlik göstərdi və dinc məqsədli etirazçıları agresiv deyə represiya edən qərb rejimlərin əksəriyyətinin əksinə olaraq ixtişaşa qarşı uyğun və standart üsullardan istifadə edib və bu məqam məhkəmə prosesi üçün də şəffafdır, lakin ictimai təhlükəsizlik toxunulmaz bir xəttdir. Nazirliyin bəyanatında daha sonra qeyd olub, silahlı hücum və diversiya dözüləsi məqam deyil, hətta İrana riyakarcasına möizə edən fürsət tapmış qərb rejimlərinə belə qərb, qeyri-sadiqliyini göstərmək əvəzinə ev sahibliyi və terrorçulara dəstək verməkdən çəkinməlidir. ABŞ hökuməti İranda ixtişaşlar başlanandan qərb ölkələri ilə yanaşı İrandakı qeyri-sabitliyi dəstəkləyib və İranda təhlükəsizliyə qarşı ixtişaş törədənlərə dəstək olaraq İran İslam Respublikasının müxalifləri ilə iclaslar və nümayişlər təşkil etməklə anti-İran təşəbbüslərini sürətləndirib və İrana qarşı sanksiya siyasını insan haqlarının pozulması bahanəsi ilə genişləndirib. İslam təriqətlərini yaxınlaşdıran Beynəlxalq Assambleyanın baş şatibi Hüccətül İslam Vəlimüslümin Həmid Şəhriyari ötən gün Rusiya Müftülər Şurasının sədri və müsəlmanların dini işlərini idarə rəhbəri Şeyx Ravil Eynəddin ilə görüş keçiribdir. Görüşdə deyib, Rusiya və İranın Qərb IŞİD-in İslam layihəsini məğlub etməkdə müvəffəq olduqdan sonra onlar bizə qarşı növbəti planlar qurdular və ABŞ müsəlmanların İslam həmrəyliyini parçalamaq məqsədindədir. ABŞ-ın liberal mədəniyyətin təbliğini böyük təhdid olduğunu vurğulayan Şəhriyari əlavə edib, onlar öz mədəniyyətlərini digər ölkələrə qəbul etdirmək istəyirlər. Bu mədəniyyətin görünüşü azadlıq olsa da ancaq bu mədəniyyətə zid ideyaları ləğ və silmək istəyirlər. Biz isə tarixin bu dolambanc dönəmini keçməkdə vəzifəliyik. ABŞ iqtisadi mühasirə ilə qarşılıqlı həmkarlığımıza əngəl yaratmaq niyyətindədir, Höccətül İslam Şəhriyarı qeyd edib. O həmçinin əlavə edib, ABŞ Suriyada da ekstremist islamçılarla İslam dünyası arasında boşluq yaratmaq niyyətində idi, lakin onun bu planı və Suriyada ekstremist ideyanın inkişafı İran və Rusiyanın həmkarlığı nəticəsində dayandırıldı. İngiliz dilli Press TV informasiya kanalı bir bəyanatda bu telekanalın Yutelsat peykindən yayımının kəsilməsini pisləyib, vurğulayıb ki, Press TV səssizlərin səsi olmaqla davam edəcək və bu etapı da öz fəaliyyətləri üçün yeni fürsətə çevirəcək. Avropa Birliyinin cari milad ili noyabr ayının 14-də aşkarcasına atdığı anti-İran addımda İngiliz dilli Press TV informasiya kanalına sanksiya tətbiq etməsindən sonra fransız Yutelsat Peç şirkəti bu kanala kəsilmə xəbərdarlığı göndərib. İngiliz dilli Press TV informasiya kanalı dünən bəyanatda bildirib ki, Yutelsat'ın və ilk növbədə Avropa Birliyinin düşmənçilik hərəkəti İran xalqının ingilis dilli media mühitindəki yeganə səsini kəsmək üzrə görülmüş tədbirləri zəncirinin halqalarından biridir. Bəyanatda daha sonra deyilir ki, Twitter'dən tutmuş Facebook, Instagram, YouTube-dək sosial platformalarda istifadəçi hesablarının bağlanılması və hətta Press TV web-saytının və nöqtə.com şəbəkə domeninin Amerika Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən ələ keçirilməsi, eləcə də bu telekanalın işçiləri və müdürlərinin Amerika Maliyyə Nazirliyi və Avropa Birliyi tərəfindən sanksiya olunmaları media terrorizmi işinin bir hissəsidir. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Blinkenin köməkçisini Laçın yolundakı son fəaliyyətlərlə bağlı məlumatlandırıbdır. Dekabrın 8-ci Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Karen Donfrid arasında telefon danışığı baş tutubdur. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi xəbərə görə telefon danışığı zamanı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesinin cari vəziyyəti və perspektivləri, habelə Azərbaycan və ABŞ arasında əməkdaşlıq gündəliyinin müxtəlif məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıbdır. Nazir Ceyhun Bayramov sülh müqaviləsi üzrə aparılan danışıqların cari vəziyyəti, kommunikasiyaların açılması və delimitasiya məsələləri üzrə səylər barədə məlumat verib. Karen Donfrid ABŞ-ın bölgədə sabitliyin təmin edilməsi səylərini dəstəklədiyini vurğulayıb. Liderlər və nazirlər arasında əldə olunmuş razılıqlara uyğun olaraq sülh prosesinin irəliləməsinin vacib olduğu da bildirilibdir. Eyni halda ki, ABŞ Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi İravanda Ermənistan rəhbərliyi ilə görüşdə Azərbaycan Respublikasını son insidentlərin başlanılmasında əsas amil kimi təqdim etmişdi və demişdi ki, ABŞ Ermənistana qarşı qanunsuz hücumu pisləyir, buna reaksiya olaraq Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi isə bəyanat yayaraq ABŞ-ın Nümayəndələr Palatasının sədrinin bəyanatını ədalətsiz və təhlükəli qiymətləndirmişdi. Sülh müqaviləsinin iki variantı var. Sputnik Armeniyaya istinadən bunu Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan deyib. Onlardan biri Moskva, digəri isə Azərbaycan variantıdır. Qərb tərəflər arasında vasitəçilik etməyə çalışır. Eyni şeyi Rusiya da edir. Ermənistan və Azərbaycan isə sülhə nail olmağa çalışırlar, o qeyd edib. Qriqoryanın sözlərinə görə rəsmi İravan Brüsseldən, Vaşinqtondan və ya digər paytaxtlardan başqa hər hansı sənəd almayıb. Ermənistan-Azərbaycan arasında 2020-ci il 27 sentyabr tarixində müharibə baş tutdu. 44 gün davam etdi və nəhayət Rusiyanın vasitəçiliyi ilə və Qarabağın müəyyən hissələrinin Azərbaycan Respublikasının nəzarətinə keçməsi ilə 10 noyabr atəşkəs müqaviləsi üçtərəfli şəkildə imzalandı. Bütün bunlara baxmayaraq Bakı-İrəvan arasında delimitasiya sahəsində mübahisələr mövcuddur və insidentlər davam edir. İranın İslam təlimləri və humanizm elmlərinin tərcümə və yayımını təşkilatlandıran mərkəz və Türkiyənin Darul İmam İrza aleyhissalam adına nəşrevi Əhl-i Beyt aleyhissalamın mədəniyyəti və marifləndirmə mövzusu ilə tərcümə və yayım sahəsində əməkdaşlıq edir. Bu sahədə həmkarlıq memorandumu İstanbul 32-ci Beynəlxalq Kitab Sərgisi çərçivəsində imzalanıb. Türkiyənin Darul İmam Rıza nəşrevi Əhl-Beyt əleyhissalam ilə əlaqədar mövzular sahəsində mütəxəssis nəşriyyatçı kimi bu müddətə qədər Əhl-Beyt əleyhissalam barədə müxtəlif kitablar nəşr edib. Mərkəzin direktoru növbəti vaxtlarda uşaqlar və yeniyetmələr daxil olmaqla Əhl-Beyt barədə bütün yaş qruplarına aid ixtisaslaşdırılmış kitabların nəşrini və nəşrin effektli olması üçün dəyərli mənbələrdən təmin edilməsini vurğulayıb. Türkiyənin Darul İmam Rıza nəşrevi hal-hazırda 14 məsumla bağlı 14 cildlik bir divan hazırlayıb. Bugün günorta azanı başda 12:33 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla, hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz salam, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Aran Radiosundan günün yenilişlərinə bir baxış verilişini başlayırıq. İstəkli dostlarımız, bildiyiniz kimi, son günlər ərzində Azərbaycan Respublikası Türkiyə ilə birlikdə İran sərhədləri yaxınlığında hərbi təlimlər keçirdi. İrana qarşı hərbi ritorika Azərbaycan mediasında da davam eləyir. İran separatçıları dəstəklənir. Bakıda konferanslar keçirilir. Hədəfi isə İrandır. Səbəb nədir? Nə demək istəyirlər? Təfərrüatıya sonra. Azərbaycan Respublikası son günlər ərzində Türkiyə ilə birlikdə İran sərhəddi yaxınlığında hərbi təlimlər keçirdi. Bu təlimlərə Türkiyə ordusu və Türkiyə hərbi texnikası qatılmışdı. Türk qırıcıları Azərbaycana gəldi, təyyarələri və Türkiyə prezidenti hərbiçilərə müraciət etdi, onları təbrik etdi və dedi ki, bu hərbi təlimlər düşmənlərimizi qorxutdu. Azərbaycan prezidenti də hərbiçiləri təbrik etdi. Türkiyə Müdafiə Naziri Rusiyakar Azərbaycana gəldi, yaxından hərbi təlimlərdə iştirak etdi və hərbi təlimləri müşahidə etdi, izlədi. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, Türkiyə Azərbaycanda Azərbaycan ordusu ilə birlikdə hərbi təlimlər keçirdi. Yəni, hərbi təlimləri keçirən əslində Türkiyədir. Belə desək yaxşı olar, Türkiyə Azərbaycan ərazilərində hərbi təlimlər keçirdi Azərbaycan ordusu ilə birlikdə təşəbbüskar Türkiyə idi. Çünki Türkiyə Azərbaycana bir müstəqil ölkə kimi deyil, bir bölgəsi kimi baxır. Azərbaycan mediaları məlumat verirlər ki, keçirilən bu hərbi təlimlər İrana açıq şəkildə bir mesaj idi. Çünki İran da son vaxtlar ərzində ərazinin cənubunda hərbi təlimlər keçirmişdi və çayın üzərində panton körpü atmışdı. Türkiyə ilə Azərbaycan ordusu da çay üzərində panton körpü atmışdır və deyirlər ki, Körpünü bax, belə atarlar, elə yox. İrana işarə edirlər. Azərbaycan mediasında bəzi ekspertlər belə yazır və jurnalistlər belə bir başlıqla həmin hərbi təlimlərin xəbərlərini yayırlar. İran sərhəddi yaxınlığında keçirilən bu hərbi təlimlərlə yanaşı, Azərbaycan mediasında da İrana qarşı hərbi ritorika, təxribat, yalan, nifrət dolu yazılar yayılmaqda davam eləyir. APAQ Xəbər Agentliyi yazır ki, Bakı ilə yanaşı İranla sərhəd boyu Astara, Cəbrail və İmişli rayonlarında hərbi təlimlərin keçirilməsi diqqət çəkir. APAQ Xəbər Agentliyi həqiqəti əks etdirməyən, yalan və iftiralarla dolu olan, nifrətlə yanaşı olan yazısında bildirir ki, təlimlərin bu ərazilərdə keçirilməsi heç də təsadüfi sayılmamalıdır və Ankara ilə Bakının regionda destruktiv siyasət aparan İrana açıq mesajı hesab olunmalıdır. Bir neçə ay müddətində Azərbaycanla sərhəddə iki ayrı təlim keçirən İran-Qarabağın 30 illik müvəqqəti işğalı zamanı öz şimali sərhədlərində belə hərbi aktivlik nümayiş etdirməmişdi. Azərbaycan-Türkiyə təlimləri İranın sınıq salxax, köhnə sovet texnikası, Araz çayı üzərində yalancı panton körpü salma ssenarisi ilə aparılmır. NATO'nun ikinci böyük ordusu müasir silahların tətbiq olunması ilə Azərbaycanla birlikdə Araz çayı sahillərində yeni nəsil müharibə qaydalarına uyğun geniş miqyaslı təlim keçirir. İranın bu təlimdən alacağı mesajlarla yanaşı öyrənəcəyi şeylər də var. Heç olmasa Arazın otayından baxıb müasir orduların necə təlim keçirdiyini görsünlər, öyrənsinlər. APA xəbər agentliyi belə uydurma bir yazı yazır və sonra bildirir ki, İranla bağlı məqamlara Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 25-də ADA Universitetində keçirilən Orta Dəhliz boyunca geosiyasət, təhlükəsizlik və iqtisadiyyat mövzusunda beynəlxalq konfransın açılışında aydın şəkildə toxunmuşdu. Dövlət başçısı İranın son 2 ildəki anlaşılmaz və bəzən açıq hədəyə keçən qonşuluq siyasətinə rəsmi Bakının hər zaman adekvat cavab verməyə hazır olduğunu söyləmişdi. APA xəbər agentliyi dərc etdiyi yazının sonunda bildirir, yaxşı olar ki, həm İran, həm də Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı məkirli planlar qurmaq niyyətin olan digərləri gec olmadan sağlam qonşuluq və səmimi dostluq münasibətlərinə üstünlük versinlər. Bu, ilk növbədə onların özünün xeyrinədir. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Söhbətimiz Azərbaycanla Türkiyənin hərbi təlimlər keçirməsi ilə bağlı idi və bu hərbi təlimlərlə bağlı verilən bəyanatlar haqqında danışdıq. Nifrət dolu bəyanatlar, nə bilim, düşmənləri qorxutduq, qardaş yumruğu və bu kimi gülünc bəyanatlar ki, Azərbaycan və Türkiyə mediası tərəfindən səsləndirilir. Əlbəttə, hər iki dövlətin rəsmləri də oxşar bəyanatlar səsləndirirlər. Güya ki, Azərbaycana hücum olacaqmış və Türkiyə bugün gəlir bir xilaskar kimi Azərbaycanı qoruyur. Yəni, belə bir mənzərə yaratmaq istəyir Türkiyə dövləti və təəssüflər olsun ki, bu mənzərəni yarada da bilir, Azərbaycanda ümumi fikri çaşdıra da bilir, ictimai rəyə təsir də buraxa bilir və görünür ki, onların ötən illər ərzində apardıqları təbliğatları da bu günləri müsbət nəticə verir. Az öncə mən səsləndirdim Azərbaycan mediasında yayılan nifrət dolu yazıların birini ki, APA xəbər agentliyinin yazısının bir hissəsini mən səsləndirdim efirdə. Deyir ki, İran tərəfi baxsın, görsün və öyrənsin. İran sınıq salxax hərbi sursatla hərbi təlimlər keçirdi, amma biz NATO'nun ikinci böyük ordusunun tətizatı ilə hərbi təlimlər keçirdik, baxsın, öyrənsin İranlılar. Bəli, biz cənubdan baxırıq, İranlılar yəqin ki, müşahidə ediblər və orada Türkiyənin bayrağının dalğalanmasını görürlər və bu, əlbəttə ki, yaxşı bir mənzərə deyil. Çünki Türkiyə bir qardaş kimi deyil, bunlar hamısı boş-boş söhbətlərdir. Əgər fikir verib, vaxt ayırıb Türkiyə medialarını izləsəniz, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın söhbətlərini yəqin görəcəksiniz. Rəcəb Tayyib Ərdoğan hər dəfə çıxışında böyük fəxrlə deyir ki, ay cəmat, ay Türkiyə xalqı, baxın, görün, biz Osmanlı dövründə tarixi torpaqlarımızda bu günləri bayraqlarımızı dalğalandıra bilirik. Necə ki, Osmanlı dövründə dalğalandıra bilirdik. Afrikanın şimalından Liviyadan tutmuş Qafqaza qədər bugün Türkiyə bayrağı dalğalanır. Və doğru da deyir, bu günləri Cənubi Qafqazda Azərbaycanda Türkiyə bayrağı dalğalanır. Bütün şəhərlərdə Türkiyə bayrağı dalğalanır Azərbaycanda. Və onlar haqlıdırlar, düz deyirlər, bəli. Türkiyə bayrağını dalğalandıra bilmişdir Azərbaycanda. Nüfuzunu genişləndirmişdir Azərbaycanda və bu bir qardaş sayığı deyil. Bəli, mətbuatda qardaşlıq, dostluq, nə bilim, qardaş yumruğu səsləndirilir, amma onların əsas məqsədi bu günləri başqadır. Azərbaycanda bugün fəxrlə yazırlar ki, bəli, Biz hərbi təlimlər keçirdik, İrana açıq mesaj verdik, nə bilim, panton körpülər attıq, körpünü belə atarlar, İran kimi yox. Artıq Türkiyə hərbi tədizatı ilə Azərbaycanlılar fəxr eləyirlər. Amma unudurlar ki, qardaş bu günləri qardaşın neftini, qazını və digər təbii sərvətlərini aparır, deyir ki, qardaşam sizinlə. Bütün bu faktlar zaman-zaman üzə çıxacaqdır və Azərbaycan xalqı onu da görəcəkdir ki, əsil qardaş kim imiş və Azərbaycana qardaş deyənlər nə üçün Azərbaycana qardaş deyirmişlər. Türkiyə mediası yazır, iddia edir ki, bəli, İran Azərbaycana hücum etmək istəyir. İran Ali rəhbərinin müşaviri ötən günlər ərzində həmin uydurmaya cavab verdi. Dedi ki, biz Azərbaycana hücum etmək istəmirik. Axı nə üçün? Nə olub ki? Azərbaycan xalqı bizim gözümüzün işığıdır. Türkiyə mediası yalanı yayır, tirajlayır və gəlir sonra ilə həmin o proje, yalan projenin davamında bir hərbi təlimlər də keçirir. Cənubi Qafqazda üçüncü qüvvələrin planı nədir? Belə İran hərbi təlimlər keçirəndə dedi ki, biz Azərbaycan üçün bunu keçirmirik, bu region xalqlarının təhlükəsizliyinin xidməti nədir? Bizim hərbi təlimlərimizin mesajı regiondan kənar üçüncü qüvvələrə ünvanlanmışdır. Və bu günləri üçüncü qüvvələr artıq özünü göstərməkdədir. NATO nümayəndə heyəti son həftələr ərzində Azərbaycanda səfərdə oldu. Türkiyə hərbi nümayəndə heyəti Azərbaycandadır. Bax, üçüncü qüvvələr bulardı və bu projə, bu təxribat bu günləri Türkiyə vasitəsilə həyata keçirilir. Zəngəzur dəhlizində İran tərəfi NATO dəhlizi deyəndə narahat olurlar. Amma reallıq bu gün bundan ibarətdir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam eləyir. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinləməkdəsiniz. Aran Radiosundan, Ərdəbildən, İrandan səsimizi eşitməkdəsiniz, dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz. Söhbətimiz hərbi təlimlər haqqında oldu və Türkiyə ilə Azərbaycan hərbi təlimləri ilə yanaşı, Azərbaycan mediasında da İrana qarşı hərbi retorika davam etməkdədir və İran separatçılarına açıq şəkildə dəstək verilir. Və yəqin ki, məlumatlısınız, elə hərbi təlimlərlə yanaşı öncə Siyonist İsrail rejiminin agenti, özünü universitet müəllimi kimi yaparan Brenda Schaffer Araç çayı qırağına gəldi, Xudafərin körpüsünün yanında onlara səhər yeməyi verdi Azərbaycan dövləti. Ondan sonra həmin proje çərçivəsində bir söhbət etdikdə İrandan qaçmış separatçı Əhməd Obalıya Xudafərin körpüsünün yanında səhər yeməyi verildi. Əhməd Obalı Günas TV-nin rəhbəri Bakıda bugün konferanslar təşkil etməkdədir. Partiyalar dəvət eləyirlər və konferanslar təşkil olunur və Əhməd Obalı da gəlir Araç çayı qırağında Türkiyənin hərbi təlimlər keçirməsi ilə eyni zamanda deyir ki, Cənubi Azərbaycan da artıq azad olmalıdır. Əhməd Obalıya deyən yoxdur ki, sən kimsən? Sən kimsən ki, İranın şimal-qərb əraziləri haqqında, İran Azərbaycanlıları haqqında fikir söyləyirsən? Əhməd Obalı deyir ki, Cənubi Azərbaycan, Şimali Azərbaycana birləşməlidir. 50 milyon Azərbaycanlının prezidenti İlham Əliyevdir. Türkiyə gəlsin, Cənubi Azərbaycanı İran əlindən xilas etsin və azad etsin, qoşsun Bakıya. Araç çayı qırağında bu bəyanatları Əhməd Obalı səsləndirir. Səhər yeməyi veriblər, cibinə dollar qoyublar, Amerika, Sinus İsrail rejimi, Əliyev rejimi və mikrofonlar önündə həmin bəyanatı onun dilindən səsləndirirlər. Belə bir şəraitdə Azərbaycan mediası yazır ki, İran destruktiv siyasət aparır. Siyonist ekspert Brenda Schaffer-i gətirirlər Araz qırağına, Xudafərin körpüsünün yanına və o deyir ki, Azərbaycan, İran Azərbaycanı ayrılıb Azərbaycana qoşulmalıdır. Bunları kim gətirir? Bunlara kim az TV-də dövlət televiziya kanallarında efir məkanı verir? Azərbaycan dövləti, İlham Əliyev rejimi. İran bunun qarşılığında nə edir? İranın ali rəhbərinin müşaviri deyir ki, Azərbaycanlar bizim gözümüzün işığıdır. Belə bir bəyanatın qarşısında belə bir bəyanatlar səsləndirirlər. Özünüz qiymət verin, dəyərli dinləyicilərimiz. Və belə bir sərsəm bəyanatı verənlər, yazanlar, səsləndirənlər qiymət versinlər. Hansı bir ölkə destruktiv siyasət aparır? İran yoxsa Azərbaycan? APA xəbər agentliyi bayaq səsləndirdi, yazır ki, İran sağlam qonşuluq siyasəti, səmimi dostluq münasibətlərinə üstünlük verməlidir. İranlılar nə vaxt gəlib Azərbaycan sərhədinə deyiblər ki, Bakı, Gəncə bir zaman İran torpağı idi, İrandan ayrıldı, İran torpağına yenidən qayıtmalıdır. Əlbəttə bu sözü Azərbaycan Respublikası vətəndaşları deyirlər ki, biz İrandan ayrılmışıq, İrana qayıtmalıyıq, korrupsiyanın rejimlərindən bizi xilas etsin İran. Amma İran dövləti buna təşəbbüs göstərmir, çünki deyir, Arazın şimalında bir müstəqil dövlət var və idarə eləyir. İranın baxışı belə də atalıq siyasəti və baxışıdır. Amma bu baxışın qarşısında belə bir adımlara biz şahid oluruq. Əlbəttə, bütün bunlar hamısı Siyonist İsrail rejimi İngiltərənin çirkin planlarıdır. Türkiyə kimi, Azərbaycan kimi region dövlətləri ki, onların plan çərçivəsində hərəkət edirlər, həmin planın icraçısıdırlar. İran belə bir təxribatlara qoşulmayıb və bundan sonra da qoşulmayacaqdır. İran rəsmilərinin bəyanatında biz bunu başa düşürük. Hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Ailənizin cəminə gözəl arzularımız var. Belə ki, deyək, can sağlığı hər nəyin önündə durarkən, hər zaman ailənizin əhval-ruhiyyəsi yaxşı olacaq inşallah. Əhval-ruhiyyənin yaxşılığının səbəbi ailə cəminin gülər üzlüyü ola bilər, təbəssümü ola bilər, məhəbbətlə danışmağı davranışı ola bilər. İnşallah ki, hər zaman bu məhəbbət sizin həyatınızın ayrılmaz hissəsi olsun. Yaşa həyat verilişi bu məqamda bizimlə olacaqlar 45 dəqiqə müddətində. Buyurun, dinləyin.
Layla evim eşicim, kızım
olsun beşik. Bulum haçan dişsələr.
Anam, bacım, kız gəlin, qədri qaməti düz gəlin, 7 oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi mürvəşdən salamlayıram dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Bir daha da siz hörmətli dinləyicilərimizi Aran Radiosunun canlı efirində xoş görmüşük. Bugünlərdə Yaşa Həyat verilişi ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğunda olacaq. Bugünlərdə 45 dəqiqə müddətində sizinlə həm söhbət olacaq. Ümid edirəm ki, siz də bizimlə olasınız. Bugünlər söhbətimiz ailə iqtisadiyyatı haqqında olacaq. Əvvəl arzu edirəm ki, heç zaman ailə iqtisadiyyatınız zayıf olmasın, hər zaman cibiniz pullu olsun, cibinizdən heç pul əskilməsin, ehtiyatınızsa çox güclü olsun, əziz dinləyicilərimiz, əziz ailə başçıları, valideynlər, ata, analar və hər bir kimsə, ümumiyyətlə hər bir kimsə pulsuz olmasın, bu bizim ürək arzumuzdur. Pulsuzluq həqiqətən çətin bir problemdir. Söhbət bu günləri bu məsələ haqqında olacaq verişimizdə. Ailə iqtisadiyyatını necə gücləndirmək olar və hansı səbəblər, hansı illətlər ailə iqtisadiyyatını zəifləşdirir və necə biz bunların qarşısını ala bilərik? Siz də bizə danışın, siz də bizə öz təcrübənizdən danışın. Necə ailə iqtisadiyyatınızı gücləndirirsiniz? Ailənin o iqtisadiyyatı çətin durumlara düşəndə necə o çətin durumları geridə qoyursunuz? Necə problemləri həll edirsiniz? İnşallah bizimlə əlaqədə olarsınız. Mən nömrəmizi səsləndirəm 0098-453-38-19000. Bizim nömrəmizdir, bu nömrə vasitəsilə canlı yayımdə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Ailə iqtisadiyyatı nə qədər möhkəm olsa, nə qədər güclü olsa, o zaman iqtisadi məsələlərdən qaynaqlanan problemlər də az olacaqdır. Bu problemlər nədən ibarətdir? Çox yaxşı bilirsiniz ki, ailə iqtisadiyyatı zəif olanda hansı problemlər ortalığa çıxır? Ailə başçısı çalışmalıdır ki, ailənin iqtisadi dayaqları zəifləşməsin. Çünki günümüzdə maliyyə durumunun zəif olması ailənin inkişafı üçün bir maneədir. İşləməsə gəlir olmayacaq, gəlir olmasa gecə çörəyini güclə təmin edəcəklər. Hələ başqa şeylər qalsın kənardan. Bir çox müşkül işlərin pulla həll edilməsi mümkün olan bu zamanda pulsuzluğun nə qədər də acı nəticələri ola bilər. Ailə iqtisadiyyatı niyə zəif olur? Ümumiyyətlə, ölkə iqtisadiyyatı zəif olarsa, bunun təsirini ailə iqtisadiyyatında görəcəyik. Zəif ölkə iqtisadiyyatı özünü ailələrdə göstərəcək. Ölkə iqtisadiyyatları bəzi zamanlarda ağır maliyyə böhranları ilə üzləşir. Məsəl üçün, neft qiymətindən asılı olan ölkələrin iqtisadiyyatları neft ucuzlaşanda zəifləyir. Ya da siyasi məsələlərdən təsirlənir. Necə ki, İranda siyasi işlərə görə ölkə iqtisadiyyatı sanksiyalara məruz qaldı. Lakin bu problemi İranda müqavimət iqtisadiyyatı siyasətləri ilə həll etdilər və bunun ailələrə o qədər də mənfi təsiri olmadı. Amma dostlar, əziz dinləyicilərimiz, bütün bunlara baxmayaraq, ailə içərisində bir sıra tədbirlərlə ailə iqtisadiyyatını zəifləşməkdən qurtarmaq olar. Qədimdən deyiblər ki, kişi fəhlədir, arvad bənna. Kişi işləyir, çöldə gətirir, arvad evdə bunu bina edir. İndi nə yerdə, hansı bir yerdə bina edir, necə bunu xərcləyir, necə bunu sərf edir, bu özü əsas bir məsələdir. Bəzi ailələrdə görsən ki, qinayət məsələsi həqiqətən güclü olur. Arvadlar görsən ki, qənaətçil olurlar və bu zaman onların ailə iqtisadiyyatları çox möhkəm olur. Hərçənd bəzi problemlər də ortalığa çıxa bilər. Çünki bu qənaət məsələsi düzgün yerinə yetirilməyəndə, yersiz qənaət olanda, həddindən artıq qənaət olanda, onda görsən ki, ailə üzvləri əziyyət çəkirlər. Bunun da öz müəyyən qayda qanunları vardır. Onu deyirəm ki, bir sıra usullarla, o cümlədən qənaət məsələsi ilə ailədə bu iqtisadi durumun zəifləşməsinin qarşısını biz ala bilərik. Səs də gəlir. Mail müəllim yəqin ki, verişimizə gəlir. Mail müəllim, mən sizi... Mənim əllim, o kim idi?
Yalla, qonşu deyə bizim qonşumuzu gətirmişəm özümdən qala burada.
Necəsiz, buyurur, ələşir.
Qalam, yalla.
Ne var, ne yox?
Baba, qadını ilə keçinmə, dedim, qo gətirin burada, mənim qalsın.
Sən də məhkəm olubsan, sən hamı müraciət edir sənə.
Cəzə ver, salamlayım.
Hə, salamla.
Salamladım sizləri, hörmətli dinləyicilər, Cənab Ağayım. Fərşid Zəburi, Şəban Cəhəndidə, İsa Cəfəri və bacımız Məlahət bacı, salamlayıram Efrotonda olan əməkdaşlarımızı və siz hörmətli dinləyicilərimizi Bakıda, Sumqayıtda, Şirvan, Lənkəran, Şamaxı, Biləsuvar, Cəlləbat, Dimaşlı, İmişli, Beyləqan, Şəki, Yevlağ, Mingəçevir, Mingəçevirə varam da, Gəncə, Nəxcəvan, Qadozi, Alım, Obrisi şəhərlərə də mənim salamım vardı. Bütün yer kürəsində olan insanlara salamım vardır. Necəsiz? Ailələrə də mənim bir xüsusi salamım
vardır. Bəli, bəli, çox sağ ol, Mayın müəllim, çox sağ ol. Biz də yaxşıyıq. Siz ne? Siz ki, deyəsən ki, halınız bu günlər çox yaxşıdır.
Şükürlər olsun, yaxşıyam. Mənim bir problemim var idi, həll oldu.
Bəli, bəli.
Allah kömək olsun həll eləyənin.
Bəli, çox sağ ol.
Dua edirəm ki, heç kəsin problemi olmayam.
Pulla əlaqədar idi, yoxsa elə belə...
Hə, bir balaca pulla əlaqədar idi.
Hə, bəli. Vay məllim, bu günlər biz elə pullan danışırıq. Pul məsələsindən. Hə, pul deyəndə görürsən, adam pet davırı.
Hə.
Efirdə. Pıda nə vardı məllim? Səsməndisimiz.
Pıda?
Pı hərfində nə var belə?
Hər nə var.
Mikrofon da buna çox həssasdır.
Hər nə var.
Mikrofon da buna çox həssasdır.
Cənab ağay, cəhəndi. Bana min dəfə pı demir, pet vurmasın.
Niyə?
Pı, pı, pı, pı. Çünki mənim pılım yoxdur.
Onu möhkəm desən, pı?
Yəqədi, vələ, mənim pılım olsaydı ilə pet vurardı. Mənim pılım yoxdur.
Pılsız adamlar da.
Bəli, pılsız adamlar pet vurmazlar.
Sən qədimki adamsan.
Başıva dolanırım, sən deyilə təzə adamlardansın.
Bəli, bəli, mən cavanam, sən yaşlı insansın. Sən də qədimki cavanlardansan.
Bəli.
Nə idi? Hə, bunu demək istərdim ki, sənin təcrübən olardı.
Nə?
Elə bu pul məsələsi ilə bağlı. Ailə iqtisadiyyatından biz bu günlər
qadır oğalım, mənim deyən pılım yoxdur, nədir təcrübəm olacaq? Pıla razıya məndən soruşma, pılım yoxdur, təcrübəm
olmaz. Başıma nələr gəldi sənə pılın yoxdur? Bundan danış bizə. Niyə
başıma
pılın yoxdur?
Nələr gələcək sənə, abay cəhəndiydə? Pılım niyə yoxdur mənim?
Elə o əsas sual oldu da, niyə yoxdur, sənin niyə pulun olmamalı
cəmliyyətdə? Mənim işim də var idi, gücüm də var idi, qəşək də pul çıxar deydim. Ağlım yox idi pulu cəmliyən bir yerə.
Belə dinəndə, ağlın yox idi, bəli.
Hə?
Daimə nə deyim sənə? Ağlın yoxdur, özünü itiraf edirsən.
Yoxdur da, ağlım yoxdur, kef eləyəm. Biləksən niyə?
Aha, kef eləyək.
Hə, bənə, bənə. Biləksən niyə, cənab ağacaq, deyə qaldıq Nə qayrı isən gölün, nə qayrı, əlbət, əgər işin olsa maaş gətirə bilirsən, pul özündür. O da ki, Allah bir mövzudur. Yox, evləndin, qurtardın, day pul özündür, qardaş. Bacı, xanım gəlir, uşaq gəlir, qonaq olay, oyan, biyan. Orada daha mənim zəndimcə planlaşmaq lazımdır. Ki, indi isə ki, mənim sindimə yetişdün, yaşıma yetişdün, deməyəsən pılım yoxdur.
Aha, sən nə iş görərdin, keçmişə qayıtsaydın?
Mən keçmişə qayıtsaydım, cənab ağayı. Gedim oğlanı gətirim, qapıda qalıb, heyvan. Qoy, gedim, gətirim.
Onun dərdi vardı, o Dərdi desə burada, laf fəziyyət mürəkkəbləşər. Sən dinən onun tərəfindən biz də eşidək.
Deyərəm, elə onun başa gəlmişsiniz,
deyərəm, deyərəm.
Hə, cənab ay cəhəndi də pırıb, bilərsən də pəsəndəz yəninə mənə.
Hə, də pulu ehtiyat eləyərlər, pulu toplayarlar, pulu saxlayarlar, yaman cündə adam pulu olsun da. Onamda mühtəc olmasın da.
Əhsən. Bizim ailədə bücür bir şey yox idi. Elə pıl gəldi, elə qadın ağzını açdı üstə, uşaqlar ağzını açdı üstə. Onial, binial, binial, onial. Dedim ki, ay, bala, be bilə nə üçün boş xərcə veriyor, dedi. Sənin varındı, sənin də varındı. Bunun təzəsi indisə lazım deyir, sonra alıq. Yox qabul eləmədi, yox qabul eləmədi. Nə mənəm var idi, xəşlədim getdi. Mən maaşım bir qədər idi ki, keçinə bilirdim. Ondan da biraz gərək götürəydim, ehtiyatən toplaydım. Bəli, bu işi görmədim, Cənabacəndə. Mənim tayımda çoxdur. Bu ələm bu gedə gətirmişəm.
Bəli. Bəli, sənin də taylarında bəzi insanlar var.
Murtuz!
Dünyalar...
Vay Murtuz! Hə,
Murtuz şimdi. Murtuz onun adı.
Hə, Murtuz!
Murtuz müəllim.
Qoy gedim, mən Murtuzu gətirim içəri.
Murtuzu baba, gətirim mən. Denən də.
Ay Murtuz!
Hə, to getdi, Murtuzu gətirir. Əziz dostlarımız, mən nömrəmizi səsləndirəyim. Bizimlə əlaqədə olasınız. 0098-453-38-19000 telefon nömrəmizdir. Söhbətimiz ailədə iqtisadiyyatdan. Mayıl müəllim, hara getdin mə, qardaş? Murtuzla.
Yabra, Murtuz!
Hə, niyə qorxuru? Sənə burada qardaş incidən varmı? Burada kim var? Dil mənəm, Mail müəllimdir. Bizim nəyimizdən qorxursan?
Arvaqdan bir cür qorxur, biləyəsən, bunlar...
Gözünün otunu alıblar, bunun.
Gözünün otunu alıblar, dayı. Geysən bir musiqi keç cənab cəhəndidə. Mən gedim onu görüm.
Musiqini qaldırdı yuxarı, yandan.
Murt, sənə nə gəldi, Murt? Murt! Ay, Murt!
Kişi gecə gündüz çalışır, işləyir və ailənin o maliyyə işlərinə olan ehtiyacını təmin edir də, hər halda gəlir olur, maaşı olur. Bu çox gözəldir və biz bütün kişilərə ki, çalışırlar, hər zaman onlara uğurlar diləyirik. Allah qolunuza güc versin, quvat versin, hər zaman bu sahədə çalışasınız ki, ailənin o iqtisadi problemlərini həll edəsiniz. Həqiqətən ailədə iqtisadiyyat zəif olanda, bu ailənin gələcəyi yaxşı olmur. Nə uşaq ağıllı başlı dərs oxuya bilir, nə onun gələcəkdə ailə qurması üçün imkanlar yaranır. Yəni, bu hamısı problemdir. Gələcəkdə böyük problemlə nəticələnir. Odur ki, bəzi insanların ki, imkanları vardır işləməyə, gücləri var, qabiliyyətləri var. Mütəxəssis insanlardırlar. Bunların fəaliyyət göstərməsi hər zaman yaxşılır. Amma bəzi insanlar da vardır ki, çox təəssüf işsizdirlər və çox da çalışırlar ki, işləsinlər. Amma çox təəssüf ki, cəmiyyətdə iş yoxdur ki, onlar məşğul olsunlar və onlar işlə təmin olmurlar. Bu da onların problemidir, bu da qayıdır. Aidiyyət orqanların, dövlət rəsmlərinin o səhv siyasətlərinə ki, cəmiyyətdə işsizlik məsələsi ortalığa çıxır. Verilişin 16-cı dəqiqəsindəyik biz, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlərimiz. İstərdim ki, verilişin bu məqamında gözəl bir mahnı səsləndirim. Cəfər Əhmədin səsi ilə gözəl bir mahnı dinləyək sonra yenə də qulluğunuzda olacaq. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın lütfən.
Könlümü çiçəyi dizdən
kəlimi çiçəyi dizdən gəzməyə deyil axtarıb gəzməyə deyil axtarıb gəzməyə deyil axtarıb gəzməyə deyil axtarıb Su gözündə qalanlar kimi Arzu su gözündə qalanlar kimi Ceylan qan içində sərildi yerə Ayaman, ayaman İşindən peşiman olanlar kimi ya ya ya İşindən peşiman olanlar kimi ovçuda gər qaldı düşüncələrə Nə üçün qaçmadın yandırdın məni Sanki baxışına dəydi ceyran Vurguna yoxşatdın, ay zalım səni, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.